Etelässä sataa iltapäivällä lunta ja räntää. Lämpötila on enimmäkseen -6 + 1 astetta, Lapissa alimmillaan 12 pakkasastetta.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää suoran lähetyksen kuuntelijat ja mielenkiintoisia kuunteluhetkiä myös teille, jotka olette sitten jälkikäteen hakeutuneet Soumeparin vaikkapa Yle Areenan kautta. Teille kaikille rakkaille tarjoilemme nyt kokeilevaa urheilupuhetta. Näin se menee, kun radioaalloilla ahkeroimme ja mylleröimme sillä.
Me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen.
Kyllä, tervetuloa seuraan. Meillä on tänään äärimmäisen mielenkiintoinen aihe ohjelmassa Neuvostoliiton legendaarinen ja lähes voittamaton punakone jääkiekkojoukkue, joka on ajankohtainen paitsi meidän vieraamme historioitsija Markku Jokisipilän kirjoittaman Punakoneen ja Vaahteran lehti kirjan takia, mutta myöskin tänään ja huomenna Helsingin Andorra-teatterissa Lens Politica-festivaaleilla näytettävän hienon Red Army-dokumenttielokuvan takia. Muistatko, Petteri, muuten vuoden 1987 Canada Cupin loppuottelusarjan?
Muistan.
Paras kolmesta järjestelmällä ratkottiin silloin voittajia ja jokaisen kolmen loppuottelun lopputulos oli hämmästyttävästi sama, 6-5, ja sattumaisin tilanne syksyn 2014 Lindgren ja Sihvonen Cupissa on tällä hetkellä tismalleen sama, 6-5. Yksi ratkaisematon siihen vielä päälle. Varmaan tiedät myöskin, kumpi on edellä. Nyt on mahdollisuutesi, rakas Sihvonen. Katos, saisitko kampattua vastustajan huomaamattomasti omassa puolustuspäässä ja sitä kautta sitten vapautettua retoriset hyökkäjäsi ylivoimahyökkäykseen. Meillä on taatusti tinkimätön akateemikko tuomarina, joka kyllä näkee, onko peli puhdasta vai ei, joten Petteri Sihvonen.
Nyt tulee poikittaista sitten heti.
Anna mennä.
Tuton päävalmentaja Lehkonen huusi vastustajan törkytaklaajalle Mikke Max Ostenille pukukoppiin. Sä vittu tiedät. Jääkiekkotoimittaja Vesa Rantanen sitten kyseli keskiviikkona kommenttinsa otsikossa, onko Ismo Lehkonen noutaja, kukkahattu täti vai tohtori Joutolempi. Päästään urheilu ja etenkin jääkiekkojournalismin erääseen ydinongelmaan. Kun nämä nokkelat kynäliekat, mutta keskinkertaiset pelinymmärtäjät kirjoittavat lätkästä, katse kohdistuu aivan liian usein marginaalijääkiekkoilullisiin kysymyksiin. Valmentajien profiileja piirretään sen perusteella, mitä he ovat sanoneet julkisuudessa tai mitä he touhuavat pelien jälkeen pukukoppikäytävillä tai lehdistötilaisuuksissa. Tämä kaikki höpö-höpö-journalismi kumpuaa nähdäkseni siitä, että pelin ymmärrettämättömyys verhotaan mukaan mielenkiintoisiin tarinoihin. Se, miten Lehkosen tuto pelaa, ei se saa palstatilaa Ilta-Sanomissa. Se, miten Lehkonen käy sanomassa vastustajan törkytaklaan pelin tiimelyksessä, on suorastaan aukeaman tapaus keltaisessa lehdistössä. Ja taustalla on myös sietämätön strategia. Näitä Lehkosia ja summasia myydään lukijoille rahasta noutajina, hulluina, kukkahattuina ja niin edelleen. Eli tiivistän väitteeni kahteen ydinasian. Kun peliä ei ymmärretä, pysytellään marginaalijääkkeekouluisissa aiheissa. Ja toiseksi tekstit tuoksahtavat paitsi sille itselleen, myös rahalle.
Yritän vastata tähän mahdollisimman marginaalijääkiekkoilullisesti. Taas kerran oli taitava silmänkääntötemppu kaksoiskoodi Sihvoselta. Sun väite siis kuuluu, että kun jääkiekko ampuu itseään jalkaan keskenkasvusella ja väkivaltaisella uhoamisella, oli kyse sitten pelaajien tai valmentajien sammakoista, niin syy löytyy tietenkin tästä surkeasta ja vajavaisin kyvyin pelistä kirjoittavasta urheilumediasta. Ja tällä kertaa pääsit vielä oikein nimeltäsi valtamaan Ilta-Sanomien Vesa Rantasta keskinkertaiseksi pelinymmärtäjäksi, jos oikein ymmärsin. Mikäli lätkävalmentajat ei tajua sitä, että vuonna 2014 heidän profiileja piirretään ihan yhtä paljon sen perusteella, miten he toimivat tai mitä sanovat julkisesti kuin tämän peliin perustuvin ansioin, niin mä voisin lämpimästi toivottaa arvon jääkiekkovalmentajia saapumaan 2010-luvulla. Meillä on täällä 2010-luvulla monenlaista pelianalyysiä, mutta meillä on myös sellaisia asioita kuin vastustajan kunnioitus, internet ja vapaa ja aivan uskomattoman kovatempoinen tiedon välitys. Mä allekirjoitan kyllä väitteen siitä, että keltainen lehdistö aivan varmasti nostaa peliä tai taktiikkaa näkyvämmin esiin, sikailut tai reaktiot niihin sikailuihin. Ihan varmasti myöskin siksi, että ne kiinnostaa lukijoita enemmän ja niillä myydään lehtiä, mutta tiedätkö, miten tämä fokus saadaan pysymään pelissä? Sikaillaan vähemmän.
Mulla on vain yksi vastaväite tähän vielä, koska sanoit, että eikö valmentajat ymmärrä, että he ovat 2000-luvulla tällaisen niin kuin julkisuuden kohtana. Varmasti ymmärtävät, mutta pointtini oli siinä, että mitä journalismi on. Pitääkö näihin epäoleellisiin marginaalijääkiekkoilullisiin seikkoihin puuttua? Mielestäni ei. Eli tämä on se tiivistetty ytimeni, mitä haluan sanoa.
No ehkä kaikkea jääkiekkojournalismia ei voi myöskään tiivistää tai kiteyttää siihen, että miten keltaisessa lehdistössä, miten iltapäivälehdissä esimerkiksi jääkiekkoa käsitellään. Sitä käsittelytapaa on aika monenlaista ja niin kuin aikaisemminkin täällä todennut, niin kyllä taktista analyysiä, jos sitä haluaa löytää, niin sitä myöskin löytyy urheilujournalistien ja erilaisten julkaisujen parissa niin netissä kuin printtijulkaisuissa. Kaikenlaista juttua on. Mä voisin kyllä kuvitella, mä mainitsin Summasesta puhuessa viime viikolla sen, että musta oli vähän tämmöistä showpainimeininkiä tässä jotenkin tässä Summasen uhoamisessa. Että kyllä mä luulen, että lätkävalmentajat, kuten sanoit, ovat tietoisia julkisuudesta ja varmasti hyödyntävät sitä myöskin itse sitä julkisuutta hyväksi saadakseen mielenkiintoa tälle pelille.
Mene eteenpäin.
Mennään eteenpäin. Väitteeni kuuluu, että Miksu Paatelaisen suurimmat ongelmat eivät ole pelikentällä, vaan sen ulkopuolella. Me ollaan aiemminkin puhuttu täällä paljon Huuhkajien päävalmentajasta viime viikolla viimeksi ja jopa spekuloinneista hänen erollaan. No nyt on EM-karsinoissa plakkarissa Suomella 4 ottelua, 4 pinnaa, 4 sija karsintalohkossa ja Paatelaiselle on annettu Palloliiton puolelta työrauha ensi kevääseen asti. Mutta saman aikaan liiton huhuillaan yhä kulissien takana tavallaan jo vähän niin kuin luopuneen Paatelaisesta, mikäli tämä EM-kisapaikka jää haaveeksi. Ja tämä huhumylly on kyllä aikamoista jopa minunkin mielestä. Miksu antoi pitkän haastattelun Ilta-Sanomien Mikko Knutilalle ennen tappiollista Slovakia-peliä viime viikolla, ja se oli mun mielestä aika paljon puhuva. Tässä pitää nostaa hattua mun mielestä Paatelaiselle siitä, että hän on jaksanut perustella tätä omaa projektiaan. Toistaa muun muassa haastatteluissa moneen kertaan pelin kehittyneen, peli-ilmeen olevan hyvä, korostaa Huuhkajien luoneen enemmän maalintekopaikkoja kuin yksikään joukkue tässä samassa lohkossa, ja korostaa myös sitä, että peli näyttää, mutta mitä sä varmasti rakastat, sitä, että jos taso ei näissä karsinoissa riitä, niin sitten ei riitä, mikä on tavallaan ymmärrettävä, mutta vähän myöskin tämmöistä oudon alistunutta ja alavireistä puhetta, mutta huolestuttavinta mun mielestä on aivan ehdottomasti se, millä tavalla Paatelainen on jotenkin vastannut tähän kritiikkiin. Hän toteaa, että kaikki, jotka arvostelee Huuhkajien pelitapaa, on sokeita, käyttää äärimmäisen kovaa kieltä, ja tämä ei oikein mun mielestä ole oikea tapa maajoukkojen valmentajalle olla näin niin kuin puolustusasemissa.
Tommi, mä ensin ajattelin, että saattaisin vastata lyhyesti, mutta tarvii minuutin tähän nyt, koska
annetaan sinulle minuutti siihen, anna mennä.
Sä oot, Tommi, aivan parantumaton. Tosi rohkea olet. Juuri äsken osoitin pitävästi, mitä on marginaalijääkiekkoilullinen puhe. Ja nyt sinä touhuat siinä suunapäin marginaalijalkapalloilullista puhetta. Teille ei ole, itse peli ei ole keskeessä, on tärkeämpää, mitä Paatelainen sanoo ja miten hän esiintyy. Sisällön sijaan roikutte muodossa. Saatteko jätkät, sinä Höntsä, Tommi, ja tuomaritohtori Jokisipilä ymmärrytyksi, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä Paatelainen sanoo julkisesti. Tommi, koska et ole päiväkään valmentanut, et voi tietää, että Paatelainen saattaa viimeiseen asti miettiä, sanooko hän kiltisti vai rumasti. Se on vain retoriikkaa. Tarkoitan tätä sitä, että nämä coachien puheet ovat suunniteltuja ikään kuin samaan tapaan kuin pelisuunnitelmat. Mutta kun sinua kuuntelen, tunnut ottavan tosissasi Paatelaisen puheet. Käytit ilmaisua alistunutta ja alavireistä puhetta. Ja tunnut ajattelemaan, että sillä, miten Paatelainen puhuu julkisuuteen, olisi jokin yhteys siihen, miten Huuhkajat pelaa ja Paatelainen valmentaa. Ei se niin ole, vaikka muuta luulet. Ja sen osan, kun Paatelainen on kertonut sen faktan julkisuuteen, että Huuhkajat ovat luoneet lohkossaan eniten maalipaikkoja, kuittaa jotenkin vähätellen. Minä urheilualan ammattilaisena en ole Paatelaisen puheesta noterannut mitään muuta kuin tuon maalipaikka-asian. Sillä on arvoa. Muu puhe on ihan turhaa. No, kyllä mä nyt salaa hieman nautin, kun Paatelainen läksyttää teitä sokeita ihmisiä, eli faneja ja jalkapallon toimintaa.
Niin, sieltä oli tullut jääkiekon puoleltakin, oli tullut komppia. Juhani Tamminenkin oli puuttunut. Mitäs hän oli todennut? Että
oliko siellä joku kusipäiksi?
Kirosanat lentelivät joo, kun asettu puolustamaan Mika-Matti Paatelaista. Mun mielestä mä olen eri mieltä. Mun mielestä valmentajan olemus...
Sun mielestä ja olet puhe, eri mieltä.
Kuuntele nyt, valmentajan olemus sekä julkisesti että varmasti myöskin ennen kaikkea pukukopissa on merkityksellinen, ja kyse on myöskin siitä, että millä tavalla valmentaja esimerkiksi kommentoi pelaajien tekemisiä julkisuudessa. Tähän on puututtu ja aikaisemminkin mun täällä mainitsemani Jussi Leppälahti muun muassa Slovakia-pelin jälkeisessä analyysissä ihmetteli kyllä sitä, että miten Paatelainen on näiden otteluiden jälkeen todennut, että taktiikka on toiminut, mutta että peli on kaatunut siihen, että yksittäispelaajat on tehnyt virheitä, heittänyt näitä pelaajia vähän niin kuin bussin alle. Ja se, että miten defensiivisesti, miten tavallaan niin kuin ärtyisesti hän reagoi myöskin hänen pelitaktiikkaansa kohtaan esitettyyn ihan asialliseen kritiikkiin puhuu siitä, että kyllä meillä täällä paljon näitä sokeita ihmisiä piisaa, niin ei tämä mun mielestä ole oikein niin kuin Huhkajien päävalmentajilta sopivan tuntunut tapa reagoida.
No mun mielestä se on vain valittu puhestrategia ja mä hyväksyn sen. Se valmentajuuteen kuuluu se, että myös julkisuuden kautta pikkusen otetaan kantaa näihin asioihin, mutta että ei sitä kannata meidän täällä nostaa puheeksi tai lehdistön kiinnittää siihen huomiota, vain ainoastaan siihen itse peliin. Se kertoo, minkälainen valmentaja on
paikalla. Mehän täällä oikeastaan paitsi luomme urheilupuhetta, myöskin kommentoimme ristiinrastiin urheilupuhetta. Ja mun mielestä sun mielestä, jos olet huomannut Petteri, niin tämä on aikamoista mun mielestä sun mielestä vääntöä tämä väitteleminen yleensä muutenkin meillä. Mutta mitäs sun mielestä olisi seuraavaksi luvassa? Laitako kellon pyörimään?
Pistä vaan. Mä olen huolissani tämän ohjelmamme tulevaisuuden suhteen. Miksi? Haluaisin tehdä tätä useamman vuoden, mutta pelkään yhtä asiaa, nimittäin sitä, että ohjelmamme perusteli itse urheilu on romahtamassa Suomessa. Ilman säällistä urheilua, etenkin huippu-urheilua, ei pian ole ohjelmaa meillä ollenkaan. Tietenkään, koko ketju tyvestä huipulle on pielessä. Pihoilla ja kentillä ei enää lapset liiku ja urheile. Seuroissa junioriurheilu on yhä ja alati NS-puuhastelu, enkä tarkoita NS-llä niin sanottua, vaan nuori-Suomea, edesmennyttä nuori-Suomea. Sen tuhovaikutus elää ja voi yhä valitettavasti hyvin. Joukkuelajit vetävät massat puolensa, yksilölajille jää niin sanottu heikompi aines. Kateus rehottaa, kun Humu eli huippu-urheilun muutostyöryhmä painalsi ajan hengen vastaisesti yksilölajipää edellä. Oli joukkuelajien päävalmentajien pakko perustaa oma viisaiden miesten keskustelukerhonsa. Siellä Detman, Jalonen, Paatelan, Sammelvo ja kumppanit pykäävät loosissaan vastaiskua Mika Kojonkosken porukan puusilmäisille linjauksille. Ja teille faneille ei kerpaa urheilusta mitkään muut kuin voitot. Saatko Höntsä Tomi yhtään maalattua positiivisempaa kuvaa suomalaiselle urheilulle ja huippu-urheilulle? Sitä mukaan tälle kokeilevan puheen urheiluohjelmamme. Mä pelkään, että meiltä tämä ohjelma viedään sen takia alta pois, kun urheilu ei voi hyvin.
Vai useampi vuosi tätä pitäisi sun kanssa jaksaa tehdä. Katsotaan mihin rakkeet riittää. Me voidaan myöskin toimittaa, pystyy joku nettisivu, johon laitetaan litteroidut versiot Petteri Sihvosen esittämistä argumenteista, jotta niitä voi sitten siellä tutkiskella ja analysoida ja katsoa, että jääkö niistä jotain käteen. Kateus, siis kateus rehottaa. Mikä ihme kateus? Kuka on kateellinen ja kenelle? No tullaan siis kiinnostavan kysymyksen äärelle, että kun heiluttelet taas tätä sun nuori Suomi-korttia ja sä yrität lastata kaikkia suomalaisen huippu-urheilun ongelmia valtakunnallisen ja jo lakkautetun liikuntajärjestön niskoille, niin mukaan lukien sitä, miten nuoret eivät enää liiku ja urheile, kun koko nuori Suomi perustuu nimenomaan pyrkimykseen lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia liikunnan avulla. No iso periaatteellinen kysymys urheilusta ja suomalaisesta yhteiskunnasta, kun puhutaan, niin on ja tulee aina jatkossakin olemaan sama. Tärkeintä on se, ollaanko me voitu yhteiskunnassa luoda puitteet sille, että kansa ja etenkin nuo lapset ja nuoret liikkuvat ja voivat hyvin. Valtiovallan rahoituksen osalta tämä on täysin oikeasti paljon isompi ja tärkeämpi kysymys kuin se, minkälaista huippu-urheilua tai huippu-urheilijoita Suomi tuottaa. Mutta näitä asioita pitäisi myöskin ja voisi tarkastella, että ne on toistensa elinehtoja. Mitä isompi joukko liikkuu, saa iloa elämäänsä mahdollisimman nuorena urheilun kautta, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on myöskin tuottaa huippu-urheilijoita. Miksu Paatelainen muuten puhui tässä pitkässä haastattelussaan siitä, että pelaajien pitäisi yhä nuorempana pystyä keskittyä pelipaikkakohtaiseen harjoitteluun. Eikä tätä mikään Nuori Suomi-kauhukuva esimerkiksi ole estämässä, tai sitä, että entistä hanakammin niin kuin juniorijalkapalloilujoukosta yritettäisiin jalostaa mahdollisimman kovia ja monipuolisia nuoria futaajia eri rooleihin.
Ihan vaan kysyn lyhyesti, että sinunko mielestäsi suomalaisella urheilulla huippu-urheilulla menee niin hyvin, että tämä ohjelmakin saa jatkossa mahdollisesti jatkoa.
No mä voisin kysyä sitten vastakysymyksen, kun sä oot usein puuttunut siihen myöskin, että ei pelaajien tai joukkueiden kansallisuuksilla niin hirveästi ole edes väliä, että oliko tämä nyt siis, jos mä käsitin oikein, niin sun argumentti lähti liikkeelle siitä, että sä oot huolissasi, että meiltä viedään ohjelma alta. Onko tämä ainoa syy olla huolissaan suomalaisen huippu-urheilun tilasta vai onko sulla oikeasti merkityksellistä, että Suomi nimenomaan tuottaa hyviä urheilijoita
ei,
ja joukkueita?
Ei, kyllä tämä ohjelma on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. Okay, en urheilusta niin sinänsä väliä.
Niin, etkä varsinkaan siitä, että urheillaan minkä maan väreissä satutaan kulloinkin urheilemaan. Eiköhän mene eteenpäin.
Joo.
Kansainvälisen yleisurheiluliiton päätös myöntää MM-kisat 2019 Katarin Dohalle on skandaali, suoraan sanottu. Jalkapallon MM-kisat Katarissa on vielä 8 vuoden päässä ja eri arvioiden mukaan yli 1000 ihmistä on jo kuollut rakennustöissä kisoja varten pääasiassa ulkomaista työvoimaa ja kuolleiden määrän on arvioitu nousevan vielä jopa yli 4000 tässä 10 miljardien hintaisessa projektissa. Ja mitä tekee sitten kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF? Myöntää yleisurheilun MM-kisat samalle maalle Dohaan keskellä tätä kiivasta ja meidänkin käymään keskustelua siitä, pitäisikö futiksen MM-kisat itse asiassa riistää Katarilta, viedä siltä pois. No, kisat järjestetään poikkeuksellisesti syys-lokakuun taitteessa, eli kuukautta totuttua myöhemmin, mikä onkin hyvä, koska syys-lokakuun taitteen keskilämpötila Dohassa oli tänä syksynä vain 37 asteen paikkeilla. Tämä Dohan kisahakemus oli epäilemättä täynnä kullanhohtoa ja muun muassa urheilijoiden on luvattu majoittuva 5 tähden kisakylään ja niin poispäin. Tämä näyttääkin nyt ihan selvältä, että IAAF on langennut Dohan tarjoamaan yleisyyteen ja luultavasti lainkaan piittaamatta esimerkiksi Amnestyn tai Human Rights Watchin esittämistä vakavista huolenaiheista liittyen työntekijöiden suojelun puutteeseen ja jopa hyväksikäyttöön Katarissa.
Alan olla kyllästynyt todella, Tomi, siihen, että nämä missään urheilua urheiluna. Ensin kisapaikat jaetaan mielestäsi väärin, sitten kisojen infrastruktuuri rakennetaan väärin, sitten kisoissa pitäisi mielestäsi pitää yllä varmaan jotain sateenkaariajattelua, varmankin mielestäsi kisat ovat epäonnistuneet, jos yksikään homo ei tule kaapista ulos kesken kisojen. Palkintopallille toivoisi, että varmaan näkeväsi aina jotenkin jonkin poliittisen asian tiimoilta järjestettäviä performansseja, eikö niin? Suurin piirtein mikään yhteiskuntajärjestys kisat järjestävän maan osalta ei kelpaa sinulle, mutta urheiluun puheesi ei koskaan kohdistu. Ja harrastat nyt ylipäätään kovin alkeellista ajattelua, jos vetelet johtopäätöksiä siltä perusteella, että jos jalkapallokisojen infran rakennusvaiheessa on ihmisiä kuollut, niin sama ikään kuin väistämättä toteutuisi lopputulemaan siellä yleisurheilun järjestelyn osalta. Heikkoa ajattelua kerta kaikkiaan. Väärä johtopäätös. Ja aina sinulla argumentaatiossa jokin kummallinen ulkourheilullinen motiivi.
Urkeilullinen.
Milloin siirtyisit puhumaan urheilusta?
Niin, mulla on tämmöinen kummallinen käsitys jotenkin siitä, että urheilu on osa tätä maailmaa, osa tätä meidän yhteiskuntaa ja jollain lailla, että sitä ei voi irrottaa ja erottaa siitä täysin irralliseksi omaksi kuplaksi, minkä mä ymmärrän, että siellä kaksoiskoodiston keskellä on vähän vaikea käsittää. Näistä performansseista, kun puhuit, niin täytyy sanoa, että mun mielestä itse asiassa yksi hienoimpia, ikimuistoisimpia ja ikonisimpia valokuvia esimerkiksi, mitä on jäänyt urheiluhistoriasta jälkeen, on aivan ehdottomasti Meksikon olympialaiset 1968.
Vähän tähän ehkä salaa viittasi.
200 metrin, niin kyllä, kun 200 metrin palkintokorokkeella Tommy Smith ja John Carlos olivat yhdessä australialaisen hopeamitalistin kanssa seisoivat ja mustat panterit nostivat hanskat. Ne oli muuten kaksi eri käden hanskat. Ne oli yksi hanskapari, jotka olivat jakaneet ja oli nyrkit pystyssä siellä pallilla. Tämä oli mun mielestä hieno esimerkki siitä, että urheilu voi myöskin aivan ehdottomasti liittyä tähän maailmaan. Se ei ole irrallinen siitä. Heitähän tietysti rangaistiin kovalla otteella.
Olisiko sulla jotain vielä toiveita, että mitä urheilu voisi ottaa niin kuin kontolleen, kun ikään kuin sitä yhteiskunnallisesti ja poliittisesti ei voida hoitaa? Niin annetaanko se urheilu niistä?
No sun toiveena, kun on ollut, että tämä meidän ohjelma tulisi jatkumaan vielä vuosia, niin mä varmasti ehdin tässä vuosien aikana esittää lisää paljon toiveita, joihin voit sitten puuttua. Ja
voi urheiluparka, mikä lasti sillä on niskassa.
No onko tämä sun mielestä, onko menty urheilu edellä, kun laitetaan lähes 40 asteen lämpötiloihin urheilijat urheilemaan sinne jonnekin keskelle aavikkoa joskus syys-lokakuun taitteessa?
Niin, mutta se
on
se on loputon tie, jos pitäisi ikään kuin aina säätää kaikki asiat.
Tässä oli täysin varteenotettava ja hyvä vastaehdokas Oregonin osavaltio Eugenein kaupunki, joka on tarjonnut hienon mahdollisuuden yleisurheilubuumin vahvistamiseen Yhdysvalloissa. Jenkeissä ei ole koskaan järjestetty MM-kisoja. Sen sijaan IAAF päätti näköjään niin yliorahat silmissään välkkyen ensi kertaa sitten viedä nämä kisat Lähi-Itään paahtavaan helteeseen. Siinä ollaan sitten urheilu edellä.
Niin, eli sä olisit haluamassa nyt synnyttää yleisurheilubuumia Jenkeihin, ikään kuin pidät näitä IAAF. Niin kuin mukaan monelta kantilta näitä asioita
sanon, miettineet. Että tässä olisi ollut ihan hyvin parempikin vaihtoehto
siinä
kuin Katarin Doha.
Siinä olet semmoinen synnyttelijä ja sammuttelija.
Meillä olisi yksi aihe vielä jäljellä. Annetaan kellon käydä nyt.
Mielestäni kaikki maajoukkuetoiminta huippu-urheilusta pitäisi lopettaa maailmanlaajuisesti. Maajoukkuetoiminta ruokkii nationalistisia asenteita ja sitä mukaan rasistisia me vastaan muut asetelmaa. Kaupungit, kunnat ja pitäjät ei sodi keskenään. Siksi oikeasti eivät sodi. No, okei, onhan niitä sisällissotia nähty maailmansivu, mutta se siitä. Hyväksyn, että Tampereelta kootaan Tappara ja Ilves, sitten se pelaa Oulussa Kärppiä tai Helsingissä IFK:ta vastaan. Vähintäänkin presidentti Mauno Koivisto taisi olla oikeassa, kun hän sanoi, että kansainvälinen urheilutoiminta pitäisi riisua kansallista tunnusmerkeistä, kuten kansallishymneistä ja maiden lipuista. Vai miten on? Mitä Tommi sinun elämästäsi puuttuisi, jos et saisi mennä kansallismielisnä sinne eteläkaarteeseen huuhtoon ja kannattamaan ja isänmaallista mieltäsi ylevöittämään?
Pohjois.
Mihin ihmeeseen sinä mukaan tarvitset Suomen käsitettä urheilumerkityksessä? Et mihinkään kai. Minulle on se sama, voittaako vai häviää leijonat. Leijonin kautta minulle artikuloituu vain jääkiekkoilun ylinluokka pelikirja, ei muuta. Ei siihen mitään maajoukkuetta sinänsä varsinaisesti tarvita. Oikeastaan en tarvitse leijonia muuhun kuin pelikirjailuun.
Viimeksi mä luulin, että sä sanoit vahingossa pohjoiskaaretta eteläkaarteeksi, mutta mä alan epäillä, että sä puhut siitä tahallaan eteläkaarteena. Joo. Yksi lempikirjailijoistani Paul Auster on muuten itse just tästä aiheesta kirjoittanut artikkelin aikoinaan 98 The New York Times Magazineen, jonka otsikkona oli Täydellinen korvike sodalle, The Perfect Substitute for War. Ja hän kirjoitti siinä itse asiassa siitä, että kuinka yli miljoona ihmistä oli kokoontunut tuona kesänä Champs-Élyséelle juhlimaan Ranskan voittoa jalkapallon MM-kisossa. Tiedätkö, milloin ennen tota oltiin itse asiassa Champs-Élyséellä oli ollut yhtä paljon ranskalaisia erosissa voiton tunnelmissa? Kesällä 1944, kun Ranska vapautui Natsi-Saksan miehityksestä. Ja legendaa tai ei, Auster mainitsee muun muassa ensimmäiset viittaukset jalkapalloon edellisellä vuosituhannella, siis tuolla 1000-luvulla liittyneen vuoden 1000 paikkeilla brittien kukistamaan tanskalaispäällikköön, jonka irrotettua päätä käytettiin jalkapallona. No aivan ehdottomasti kansallismielisyydellä ja sodalla, väkivallalla, aggressiolla on yhteys, mutta oleellinen ero on se, että tänä päivänä sääntöisesti toi kansallisylpeys ja jopa rajut yhteenotot pelikentillä purkaa näitä samoja aggressioita, joita vielä 70 vuotta sitten Euroopassakin purettiin sotimalla. Ihan samaan tapaan kuin sotaisat video- tai tietokonepelit eivät ole tehneet ihmisistä väkivaltaisempia, vaan kenties jopa auttaneet kanavoimaan aggressioita harmittomiin harrastuksiin, urheilu tarjoaa mahdollisuuden harmittomaan ja väkivallattomaan mehengen nostattamiseen.
Tommi Lindgren, mitäs aggressioita sinä ikään kuin sitten vältät, kun pääset katsomaan huuhkajien matseja sinne?
No näin sivarina siihen on ehkä vaikea sanoa, että tuleeko siinä purettua. Totta kai, siis mä en kiistä sitä, etteikö, ja mä luulen, että Mauno Koivisto itse asiassa ei ollut samaa mieltä kuin sinä, että kaikki maajoukkuetoiminta pitäisi lopettaa. Hän ehkä puhuu enemmänkin siitä, että millä tavalla soitetaanko hymnejä ja heilutellaanko lippuja. Ja kyllä mä tiedän, että siinä on lievä vaivaantuneisuuden tunne, kun ollaan sitten niinku lippuja heiluttamassa ja tavataan torilla ja niin edespäin. Että tässä on ongelmia, ja varsinkin lähihistoriassa, jos ajatellaan verisesti sotineita maita, nähtiin taannoin EM-karsinoissa Serbian ja Albanian välisessä futisottelussa, joka jouduttiin keskeyttämään. Että kyllä näitä niin kuin välillä se maailma tunkee sinne pelikentillekin. On ongelmia, mutta ei mä näe, että ratkaisu millään tavalla olisi se, että kaikki maajoukkuetoiminta lopetettaisiin.
Mennään eteenpäin.
Olemme päässeet maaliin asti.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
No niin, tervetuloa vieraaksi Markku Jokisipilä, historioitsija. Sinulla on nyt kunnia tuomaroida tämä kohta kohdalta tämä väittely. Tee se niin kuin parhaaksi näet.
No niin, kiitoksia Petteri. Tehtävä on kieltämättä aika lailla haastava, joskin siinä mielessä keskustelu oli helppo ja mukava seurata. Tällainen perusargumenttiprofiili tuli kummallakin aika selkeästi esiin, että Petteri pelikirjamiehenä on sitä mieltä, että urheiluna ja kaikki muu turha tilpehööri, riisuttava pois siitä ja keskityttävä olennaiseen. Tommi sitten taas katselee sitä enemmän yhteiskunnan kautta ja urheilua yhtenä yhteiskunnan ilmiönä, kulttuurin ilmiönä muiden joukossa ja peräänkuuluttaa yhteiskuntavastuuta ja moraalia urheilutoimijoilta. Ja itse olen vähän sillä kannalla, että kummatkin ovat oikeassa. Ymmärrän molemmat näkökulmat oikein hyvin ja sanotaan yhteiskuntatieteilijänä kallistun ehkä enemmän sitten sellaisen tarkastelutapaan, joka on lähempänä Tommia, sitten entisenä kilpaurheilijana ja urheilufanina, aktiivisena monenlajin seuraajana taas tuo Petterin näkökulma tuntuu läheisemmältä. Mutta jos mennään näihin yksittäisiin kysymyksiin ja koitetaan katsoa, että mitä siellä sitten tapahtui. Ensin puhuttiin Ismo Lehkosesta ja Vesa Rantasesta ja siitä, että miten jääkiekosta pitäisi uutisoida ja puhua ja kirjoittaa, ja Petteri oli sitä mieltä, että nämä marginaalijääkiekkoilulliset, ulkourheilulliset aiheet pitäisi siivota pois sieltä julkisuudesta ja keskittyä itse asiaan, eli pelin ymmärtämiseen. Tommi taas sanoi, että jääkiekko niin näkyvä laji yhteiskunnassa, että kyllä pelaajilla joku moraalinen vastuu on, ja sanoi, että kuuluukin kirjoittaa sitten, kun näitä ylilyöntejä sattuu. Tässä on hyvin vaikea minua ottaa kantaa kummankaan puolesta, koska itse olen sitä mieltä, että jääkiekko on kuitenkin pohjimmiltaan showta, vaikka siinä nämä, totta kai se on peli myös ja äärimmäisen kiehtova sellainen, mutta tässä ehkä voisi siterata teille kummallekin Juhani Tammista ja sanoa, että if you can't stand the heat, stay out of the kitchen, mikä pätee sekä siihen, että eihän sitä jääkiekkoa nyt herra Jumala ihan pelkkänä pelinä voisi Suomessa ainakaan lähestyä, koska sitä niin monet seuraavat ja sellaiset, jotka eivät pelistä yhtään mitään ymmärrä, niin ovat valmiit ottamaan osaa esimerkiksi jokavuotisen kaukaloväkivaltakeskusteluun.
Kyllä.
Ja sitten vastaavasti taas tuolla julkisuuden puolella niin kyllä tällainen moralisointi ja kaiken puolinen kukkahattu täteily, niin kyllä se minuakin ärsyttää, ei sitä mihinkään pääse. Mutta tämä täytyy tuomita tämä ensimmäinen Tommille, okay. Sanotaan jatkoaikamaalilla tai ehkä sitten voittolaukauskilpailun
jälkeen. Tiukka vääntö. Tämä muuten vaikuttaa siltä, että jos joku kuuntelee jälkeenpäin Areenasta, niin voi suoraan skipata noin meidän väittelyt, koska tässä tulee niin hienot tiivistykset siitä, että sä pystyt kuvailemaan meidän argumentit paremmin kuin mitä me itse pystyimme lainkaan. Jatka vaan.
Joo, sitten toiseksi keskustelitte tuosta Miksu Paatelaisen esiintymisestä vähän huonommin menneiden pelien jälkeen ja siitä vähän tällaista ehkä kärkkäistäkin esiintymisestä ja jopa kiukuttelusta, jota hän kameroiden edessä toimittajien kanssa harjoitti. Siinä Petteri oli sitä mieltä, että tämä esiintymisen pelikirja on ihan oma juttunsa ja sitä ei pidä sotkea siihen, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Haastattelu tuot yksi asia ja sitten nämä ottelut toinen asia. Sitten Tommi perään kuulutti ehkä vähän tällaista myös yhteiskuntavastuuta sitten Paatelaiselta ja sitä, että siinäkin kohtaa, kun huonosti menee, niin pitää pystyä kuitenkin arvokkaasti käyttäytymään. Tässä kohtaa oma mielipide on sellainen, että se on aika lailla se ja sama, että mitä se Paatelainen siellä ottelun jälkeen sanoo. Pääasia on se, että suomalainen jalkapallo ja ennen kaikkea tuo Suomen jalkapallon maajoukku alkaisi menestyä. Ja luulen, että tämäkin pöydän ympärillä me kaikki kolme antaisimme Paatelaisen esiintyä ihan miten tahansa, jos Suomen paikka pääsisi, raivaisi tiensä tuonne jalkapallon EM-kisoihin tai MM-lopputurnaukseen. Saisi vaikka seistä päällään siellä tai esittää kiltissä jotain skottitansseja. Mutta tässä kohtaa tuomitsen tämä toisen väittely kyllä Petterille.
Olen yksi yksi.
Sillä kannalla.
Tasoissa mennään.
Esiintymisen pelikirja, se on ihan hyvä ymmärtää, että se on eri kuin se, mitä kyllä. tapahtuu. Sitten ehkä henkilökohtaisesti kaikkein sellainen mielenkiintoisen puhuttelevi oli tuo kolmas, eli tämä Nuori Suomi tai suomalaisen urheilun romahtaminen, koska siinä ollaan ihan sen urheilukeskustelun ytimessä. Puhutaan siitä, että kumpi on tärkeämpää, kilpaurheilu vai sitten tällainen kansanterveydellinen yleisempi liikuntakulttuurinen lähestymistapa. Ja keskustelusta sain senkin kuvan, että olette taatusti pohtineet sitä, että onko tällainen keskustelu ylipäätään järkevää ja vastakkainasettelu yleisen liikuntakulttuurin ja kilpa- ja huippu-urheilun välillä. Ja tässä Petteri ansiokkaasti kritisoi Nuori Suomi-ajattelua ja siitä tuli erikoispisteet minulta, että hän mainitsi humun hyvin kriittisessä ja negatiivisessakin yhteydessä. Olen sitä mieltä, että jos katsotaan tämän vuoden suomalaista urheilupolitiikkaa, niin tuo humu-muutostyöryhmä, niin se on kaikkein käsittämättömin veto, mitä sieltä löytyy. Voidaan mennä sinne viime vuosituhannenkin puolelle. Se, että ensin valitetaan pitkät ajat kroonista rahapulaa ja sitten yhtäkkiä ollaan valmiit syytämään miljoona kaupalla palkkarahaa ja autoedut vielä päälle tällaiselle viisasten kerholle, joka sitten lopputulos oli se, että vuoret järisivät ja syntyi hiiri ja sekin taisi syntyä kuolleena. Tämä ajatus urheilijan polusta on sellainen, että se on ollut vuosikymmeniä urheilutoimijoiden tiedossa ja mitään uutta lisäarvoa siitä ei saatu. Mutta itse väittelyssä niin olen tässä kohtaa samaa mieltä, että jos katsotaan kilpa- ja huippu-urheilua, niin kyllähän se voisi mennä paremmin ja tiettyä tällaista liikaa pehmeyttä siellä on, jos ajatellaan ihan kilpa- ja huippu-urheilua. Mutta sitten toisaalta olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä meidän aina täytyy urheilusuhteen miettiä näitä laajempia yhteiskunnallisia tekijöitä. Ja itse asiassa, jos nyt oikein rehellinen olen tässä, niin jos minun pitäisi nyt ryhtyä tässä perustelemaan sitä, että minkä takia veroeuroja pitäisi kilpa- ja huippu-urheilulla antaa, niin en tiedä, minulla olisi vähän epämukava olo tällaista keskustelua käydessä, niin en siihen ihan mielellään en ryhtyisi sitä puoltamaan ainakaan. Ainakin siihen täytyy hyvät perustelut löytyä. Eli tässä olen vähän kummankin kanssa samaa mieltä, mutta kyllä tämän nyt Petterille tuomitsen tuon hyvän humukritiikin.
Sieltä vedettiin oikeasta naruista.
Sitten puhuttiin Katarista ja Dohan MM-kisoista jalkapallossa ja yleisurheilussa. Ja siinä perusargumentit olivat aika lailla samanlaiset. Petteri olisi tämä, että urheilu on urheilua ja muu on sivuseikkaa ja kisat aina jossain järjestetään. Ja sitten täytyy antaa näille järjestäjillekin mahdollisuus oppia siitä, että jos nyt on ollut yksissä kisoissa ongelmia, niin ehkä seuraavat menevät paremmin. Tommi ansiokkaasti toi esiin näitä erilaisia ikäviä sattumuksia, joita on vaikea kutsua miksikään muuksi kuin ihmisoikeusrikkomuksiksi, mitä noiden jalkapallokisojen yhteydessä on tapahtunut. Niin tässä olen kyllä Tommin kanssa enemmän samaa mieltä. Katso, että kansainvälinen olympiakomitea, FIFA, IAAH, anteeksi, tämä kansainvälinen yleisurheiluliitto, kansainvälinen jääkiekkoliittokin, ne ovat kyllä sellaisia herrakerhoja, että kyllä niiden toimintaa sietääkin läpivalaista. Ja tämä pääsi hyvää vauhtia 90-luvulla tämän vuosituhannen alussa jo tämä KOK ympärillä pyörinyt korruptiokeskustelu. Haluaisin, että se vietäisi kaikkien näiden isojen kansainvälisten järjestöjen kohdalla loppuun saakka, koska minä syytän näitä järjestöjä siitä, että ne ovat itse asiassa kaapanneet urheilun ja luovuttaneet sen kapitalistille ja tehneet siitä jotain muuta kuin mitä sen kuuluisi olla.
Kannatetaan.
Eli tässä pisteet on
2-2 viimeinen, viides ratkaiseva, nyt paras, paras viidestä, kuinka käy?
Grande finaalina sitten maajoukkueiden lopettaminen, ihan mielenkiintoinen ajatus, ajatus itsessään.
Ja, onneksi olkoon Tommi, taisit voittaa.
Ei,
ymmärrän Petterin pointti siinä, että nämä nationalistiset tunnusmerkit, nehän ovat ihan siinä kansainvälisen kilpaurheilun keskiössä ja se saa monet ihmiset katsomaan olympialaisia, MM-kisoja ja EM-kisoja ihan eri silmällä ja sellaisetkin ihmiset, jotka eivät siitä urheilusta välttämättä ole kiinnostunut, niin vähintään kerran 4 vuodessa sitten tai kerran 2 vuodessa, kun nuo on rytmitetty 2 vuoden välein ne olympialaiset, niin virittäytyvät tuohon urheilutunnelmaan, koska he haluavat nähdä, missä se oma maa siellä mitalitaulukossa menee ja sitten jos tulee tilaisuus katsoa, kun se oma maan lippu nousee sinne korkeampaan salkoon ja kansallislaulu kuullaan, niin kyllähän se puhuttelee sitten sellaisia laajempia tunteita. Ja se tekee urheilusta monen ihmisen mielestä ja minunkin mielestäni mielenkiintoisempaa. Se olisi muutenkin mielenkiintoista, mutta sitten siitä nämä lisäjännitteet tuovat siihen semmoisen oman suolansa. Tomi puhui näistä urheilun tästä yhdistävästä vaikutuksesta, joka on itse asiassa on käännettävissä kumpaankin suuntaan, että tämä kansallinen yhteenkuuluvuuden tunne, niin jos se realisoituu tällaisena solidaarisuutena muita ihmisiä kohtaan, niin se on hyvä asia, mutta sitten jos se tällaisena raja-aitojen pystyttämismentaliteettina realisoituu, niin sittenhän se on taas huono asia ja siihen liittyy rasismia ja kaikkea muuta negatiivisia tunteita. Mutta kun tuosta kylmäsodan jääkiekosta tuon kirjan kirjoitin, niin väittäisin, että 70-luvulla, jos mä katson esimerkiksi 1972 Sammy Tsiiris ottelusarjaa, niin kyllä tämä paineiden purkamisfunktio oli siellä erittäin tärkeä. Ja se, että jos ajatellaan kylmäsodan kansainvälistä politiikkaa ja näitä urheilunationalistisia tunteita, niin siihen kanavoitiin kuitenkin sitten näitä aggressiivisia tunteita sinne urheilukentille jääkiekkokaukaloon. Ja olihan se nyt hyvä, että se yhteenotto tapahtui siellä, kun vaihtoehtona oli se, että ruvetaan mannerten välisiä ohjuksia ampumaan ja otetaan ihan tosissaan yhteen. Ja katso sitten näistä negatiivisista lieveilmiöistä huolimatta, niin kyllä tällainen urheilunationalismi on pohjimmiltaan. Se on mielenkiintoinen, hyvä, hauska asia, kun se tehdään oikein. Mielestäni Suomessa on menty tällaisen karnevalistisen oikeaan suuntaan tässä kohtaa. Ruotsissa, Pohjoismaat ehkä hyviä esimerkkejä tässä. Sitten nämä serbialaiset ja muut, jotka ovat ehkä vielä siellä kehitysten alkuvaiheessa, niin he ovat vähän eri juttu, mutta uskotaan, että hekin siellä sivistyvät.
Siellä on lähihistoria myöskin. Se on lähempänä.
Kyllä, kyllä.
Sodat.
Että en tiedä, että jos olisi esimerkiksi suomalainen jääkiekko olisi ollut sillä tasolla kuin mitä se nyt on, niin, ja olisi pelattu 40-luvun lopussa Suomi-Neuvostoliitto jääkiekkomaaottelu, niin millaista jälkeen siitä olisi tullut. Aivan. Mutta itse olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että vain urpot eivät ymmärrä sitä, että urheilu on urheilua ja sitten politiikka on politiikkaa. Eli tässä käyttäen Petterin argumenttia tuomitsen tämän väittelyn Tommin hyväksi.
Yes. No niin.
Onneksi olkoon.
7-5-1 Lindgren, Sihvonen, tasureita ratkaisemattomia edelleen yksi. Johan tässä aika on kulunutkin. Puhutaan hieman lisää itse aiheesta tämän jälkeen.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Lämpimästi tervetuloa vielä kerran studioon jo nyt studion haltuun ottaneelle Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajalle Markku Jokisipilälle. Tervetuloa vielä kerran.
Kiitoksia.
Sä oot historioitsija, mutta kuten ollaan varmasti jo kaikki ehditty tässä huomata sun puhetta kuunnellessa, niin myöskin henkeen ja vereen urheiluihmisiä. Sä oot myöskin Soudun Suomen mestari ja arvokisakävijä. Millä tavalla urheilu ja akateemisen maailman yhteensovittaminen on mahdollista?
Itse asiassa se on ihan hyvin mahdollista, että itselläni tuo maisteritutkinnon suorittaminen osui yksin niiden vuosien kanssa, kun olin Suomen soutumaajoukkuessa. Ja kyllä olen aina vähän ihmetellyt, no joukkuelajassa on monessa on sellainen kulttuuri, että sanotaan, että tällainen huipputason treenaaminen ja esimerkiksi tutkinnon suorittaminen ja opiskeleminen eivät ole mahdollisia samaan aikaan, koska itse kuitenkin ehdin tuon 5 vuodessa suurin piirtein tuon maisterin tutkinnon suorittaa ja sitten samaan aikaan kuitenkin treenasin siinä tuollaista, sanotaan nyt niin 700-1000 tuntiin vuodessa kovaa kestävyysurheiluharjoittelua ja itse asiassa sehän vaatii itsekuria, mutta sitten oikein toteutettuna, niin nehän täydentävät toisiaan mukavasti ja ovat kuitenkin niin kuin aika lailla erilaista toimintaa.
Ja olet onnistunut yhdistämään myöskin sitten tähän työhösi ja tutkimukseesi urheilun sikäli, että olet tosiaan kirjoittanut tänä syksynä julkaistun kirjan Punakone ja Vaahteran lehti. Ja tänään on tosiaan, niin kuin alussa mainitsin, niin myöskin Lens Politica-festivaaleilla näytetään tämmöinen hieno dokkarielokuva, joka käsittelee samaa aihetta tätä Neuvostoliiton historiallista punakonetta. No mä oon tuossa aikaisemmin todennut, että moneen kertaan mä en ole välttämättä mikään ihan henkeen ja veren lätkämies tai jääkiekon asiantuntija, mutta mullakin silti muistuu lapsuudesta mieleen numerot 27, 9, 11, 24, nimet Fetisov, Kasatonov, Krutov, Larionov, Makarov. Ne tulee tavallaan niin kuin ihan sillais apteekin hyllyltä samaan tapaan kuin ensimmäinen kotipuhelinnumero. Vähän vanhemmalla sukupolvelle Mihailov, Petrov, Harlamov oli samaan tapaan syöpynyt muistiin. Punakoneella on aika erityinen paikka urheiluhistoriassa. Mihin sä sen itse sijoitat?
No, kyllä se on osa omaa historiaa myös, että ensimmäiset tällaiset penkkiurheilukokemukset liittyvät nimenomaan jääkiekkoon ja sitten tuohon Neuvostoliiton punakoneeseen. Muistan jotain noista vuoden 1980 Lake Placidin olympialaisista, sen ottelun, jossa USA voitti Neuvostoliiton, sen muistan katsoneeni.
Miracle on Ice,
ja sitten sellainen ehkä yksi katkerimpia ja ikävimpiä muistoja liittyy vuoden 1981 Isvestia-turnaukseen, jossa punakone leipoi suomalaisia lättyyn lukemin 10-0. Ja muistan tuo ottelun, se päättyi siihen, kun Timo Nummelin piti Suomen päädyssä kiekkoa viimeiset 10 sekuntia tai 20 sekuntia. Ja muistan, olin katsonut näitä samoja herroja heidän edesottamuksiaan Kupittaalla ja pitänyt heitä erittäin loistavina jääkiekkoina. Sitten ihmettä, että miten tällainen voi tapahtua, tällainen juttu, että jostain tulee joukkue, joka murskaa nämä suomalaiset kiekkoidolini ihan täysin. No siinä sitten tuli näitä vastaavia opetuksia 80-luvun mittaan Neuvostoliiton taholta minullekin penkkiurheiluna paljon. Ja 88, kun Suomi ensimmäisen kerran sitten sai arvokisamitalin Kälkärin olympialaisissa, niin sehän tapahtui tuo olympiahopealle nouseminen viimeisessä ottelussa Neuvostoliittoa vastaan. Ja se oli ainoa kerta, kun Suomi onnistui Neuvostoliiton arvokisassa voittamaan. Ja mielenkiintoisella tavalla, vaikka sitä ei silloin tiedetty, niin sehän oli Neuvostoliiton viimeinen ottelu olympialaisissa. Aivan. Sitten 92 oli jo IVY kehissä. Ja tuolla oli sitten sen välissä kuluneen 7 vuoden aikana ehtinyt kerätä niin paljon tätä jääkiekkosivistystä ja oppinut tuntemaan tuon Neuvostoliiton joukkueen, että osasin tätä kyllä todella arvostaa. Ja edelleen se on penkkiurheilu muistoista. Ehkä se kaikkein hienoin tuo 88 Kälkärin olympiahopea.
Kun tuossa vilahti se, että Leijonat ei ole aina Neuvostoliitolla todellakaan pärjännyt kovin hyvin ja välillä on tullut aikamoinen selkäsaunakin, niin kuunnellaan sieltä Tommi vähän, mitä Lalli Partinen kertoo niistä ajoista.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Yksi hauskimmista, tai silloin kun se tapahtui, niin se ei tosin ollut kovin hauskaa, kulkee nimellä Maltsevin munat.
Kaikkihan
muistaa. Neuvostoliiton joukkueessa pelasi tämmöinen Jevgeni Maltsev, muistaakseni vielä numerolla 10, oli erittäin taitava, erittäin hyvä pelaaja. Ja oli kevät 70, me pelattiin Tukholmassa MM-kisoja ja meillä oli aika hyvä alku siinä kisojen alussa ja oltiin pelattu hyviä pelejä. Silloin pelattiin semmoinen kaksikertainen sarja ja me oltiin pelattu ensimmäinen ottelu Neuvostoliittoa Venäjää vastaan. Se oli tiukka peli, hävisimme sen 2-1 ensimmäisen ottelun. Mutta sitten noin viikon kuluttua pelattiin uudestaan samaa joukkuetta vastaan, kun oli se niin sanottu kaksikertainen sarja. Ja kahden erän jälkeen peli oli jo 12-0. Siis arvatkaa kumman hyväksi. Ja jotain, ei koskaan sitä sen enempää eritelty. Jotain kummaa siinä sitten Suomelle tapahtui, että me eikä siis kerta kaikkiaan jäätiin punakoneen ja jyrän alle. No sitten toisen ja kolmannen erään erätauolla niin Venäjän valmentaja Tarasov lähetti tulkkinsa välityksellä Suomen koppiin viestin. Jos ette lakkaa hakkaamasta Maltsevin munia, niin me ruvetaan pelaamaan tosissaan. Elikkä muistaakseni kävi niin, että Mölli Keinonen oli jossain vähän kolhassu Maltsevia määrättyyn paikkaan kai vahingossa. Mutta oli aika katkeraa, kun peli oli tosi 12-0 ja meille tuli Venäjän kopista viesti, että jos ette lopeta, niin he rupeaa pelaa tosissaan. Venäjä eikä sitten sitä loppupeliä niin tosissaan pelannut. Tuo peli päättyi 16-1 Venäjän hyväksi ja se on kai suurin tappio, mitä Suomi on Venäjää vastaan koskaan pelannut. Tai hävin.
Tässä meni nimet ja historialliset faktat paikutellen ihan vähän sinne päin. Tässä oli siis vuodelta 2001 Radio Mafian Pietarinkadun Oilers GoGo-ohjelman nilviäiset haastattelivat silloin 60 vuotta täyttänyttä Lalli Partista, mutta tämä ydin tässä kyllä niin kuin välittyy, että ylipäänsä varmaan kansainvälisessä huippu-urheilussa on harvoin nähty vastaavan tapaista dominointia. Et sä kirjassasi listaat muun muassa Leijonien kaikkien aikojen tilastot Neuvostoliittoa vastaan, jotka oli siis 147 kohtaamista, 134 tappiota, 7 voittoa, 6 tasapeliä. Ja kuten sanoit, niin se ainoa voitto MM-kisoista ja olympialaisissa tuli tosiaan 88, kun kukistettiin Neuvostoliitto 2-1. Aiemmin oli ollut pakko juhlia jopa otteluita, jossa ei hävitty ihan kauhean pahasti.
Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista kuultavaa. Ja siinä tosiaan meni tuo Maltsevin etunimi meni väärin, että hän oli Aleksander, ei Jevgeni. Mutta kyllä tuo pistää miettimään 16-1, nehän on ihan käsittämättömät lukemat. Ja jos tilanne on tosiaan ollut se, että sieltä on vielä tullut viestiä, että siellä pari vaihdetta tarvittaessa lisääkin löytyy, jos ei se hakkaaminen lopu. Olen kuullut tätä samaa tarinaa kerrottavaa vähän eri version liittyen eri turnauksiin, että tällaisia viestejä sitten meni ja joskus oli sitten vähän ehkä sellaista YYA-henkeäkin Suomen ja Neuvostoliiton välisissä otteluissa, että ihan niitä pahimpia mahdollisia lukemia ei taululle aina vedetty. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, niin eihän tuosta sitten kuitenkaan mennyt, kun sinne vuoden 1971 seuraavan vuoden Isvestia-turnauksen saakka, jossa neuvostoliittolaiset kuitenkin aina olivat aika lailla tosissaan liikkeellä siihen, että Suomi otti tuon ensimmäisen historiallisen voittonsa Neuvostoliitosta 4-2 silloin, ja osin oli, tai pitkälti oli samaa porukkaa kuitenkin jäällä, että pistää miettimään, että kyllä siinä oli sitten saattanut mennä vähän pelikirjaosastollakin jotain pieleen tuolla 1970 tai otteluun latautumisessa.
Mennään Markku Jokisipilä kirjoittamasi kirjan Punakone ja Vaahtera-lehti. Mä siteeran täältä yhden pätkän. Kirjoitat, että kauhun tasapainon vuoksi kylmä sota ei voinut olla taistelukentällä käyty sotilaallinen sota. Paradoksaalisesti ydintuhon pelko lähensi kylmän sodan vastapuolia toisiinsa. Se pakotti suurvaltoja siirtämään poliittisen ja ideologisen kamppailunsa muille kuin sotilaalliselle areenalle, talouteen, tieteeseen, tuotantoon, teknologian, koulutukseen ja kulttuuriin. Mä, jos oikein tulkitsin sinua, niin kirjoitat siinä sävyssä, että lopulta niin kuin ohi näiden teknologian, koulutuksen, tieteen, näin mokomalla pelillä jääkiekolla oli ehkä niin kuin yksi suurimpia, niin kuin, jääkiekko oli suurimpia areenoja, missä tätä kylmää sotaa tavallaan simuloitiin.
Jos ajatellaan sitä ihan tavallisten tallaajien näkökulmasta, niin tämän väitteen takana seison. Totta kai, jos puhutaan maiden poliittisista johtajista, niin heille tämä teknologinen kilpailu oli se kaikkein tärkein, koska sillä oli suorat liittymäkohtansa aseteknologian kehitykseen ja tähän kilpavarusteluun, jota maiden välillä tai supervaltojen välillä käytiin. Mutta jos ajatellaan sitten sitä, että mikä tavalliselle ihmiselle näkyi eniten. Totta kai tavallisten ihmistenkin joukossa oli niitä, jotka kuuntelivat sinfoniaorkestereita, kävivät balettia seuraamassa mieluiten, mutta jos me puhumme tällaisesta, mitä englanniksi sanotaan mass appeal, vetovoimaa näitä isoja yleisöjoukkoja kohtaan, niin sitähän löytyy nimenomaan urheilusta. Ja sitten tämä sopiva maakoostumuksen vuoksi, niin se realisoitui parhaiten juuri jääkiekossa tämä lännen ja idän vastakkainasettelu, koska jos ajatellaan muita joukkueen lajeja, niin Neuvostoliitolla ei ollut kuitenkaan ihan yhtä rautaista työkalua heittää sitten vaikka jalkapallo kentille. Sitten totta kai lajin luonteella on tässä myös paljon selittävää tekijää, eli jääkiekko on sellainen laji, että se hyvin helposti alistuu tällaiselle sotametaforille. Ajatellaan vaikkapa lätkäkieltä, kuinka paljon sieltä löytyy näitä sotajohdannaisia hyökkäyksestä alkaen, niin siitä oli helppo, se oli helppo pukea tällaisen sotametaforan asuun ja sitten tarkastella sitä tällaisena yhtenä heijastumana ja korvikesotana sellaisena touhuna, että kun sitä ei voitu käydä siellä taistelukentillä, niin sitten päästiin ottamaan mittaa tästä vihollisesta edes siellä jääsodan tasolla.
Ja Stalinin pyrkimyksenä esimerkiksi oli siis näyttää niin kuin urheilun avulla neuvostojärjestelmän ylivertaisuus, että tavallaan tämä kulttuurinen sodankäynti ja järjestelmien kilpailu niin kuin näyttäytyy myöskin näillä urheilukentillä. Voiko, jos ajatellaan nyt tätä Neuvostoliiton punakoneen lähes voittamatonta ajanjaksoa, niin voiko sanoa, että Neuvostoliitto tavallaan voitti tämän kulttuurisen sodan käynnin?
Kyllä tuossa kylmässä sodassa kokonaisuutena tarkastellen Neuvostoliitolla tuli tietysti luu käteen siellä 1980-luvulla. Järjestelmä alkoi rapautua Brezhnevin vuosista alkaen pikkuhiljaa ja Ronald Reagan ja kumppanit käytännössä varustelivat Neuvostoliiton hengeltä 1980-luvun mittaan. Sitten neuvostokansalaisetkin alkoivat jo menettää uskoa noihin lupauksiin 70-luvulta alkaen. Ja tällaisesta kulttuurisesta paremmuudesta kokonaisuutena tarkastellen ei kaiketi ole epäilystä, jos ajatellaan, että kummassa leirissä tehtiin paremman näköisiä vaatteita tai paremman kuulosta rockmusiikkia. No rockmusiikkia ei tehty Neuvostoliitossa juuri ollenkaan, alla Pukatsoa vain oikein osa sellaiseksi laskea. Mutta tämä yksi aihepiiri tai yksi osa-alue sieltä löytyy, jos katsotaan jääkiekkotilastoja, koska kuitenkin sitten nämä Kanada joka läntisen maailman valtikkaa piti korkeammalla jääkiekossa, niin kohtasi parhaalla tai lähes parhaalla miehistöllä punakoneen kuitenkin useita kertoja näissä otteluissa, kun sitten 91 vuoden lopussa tuota historiatilastoa tehdään, niin Neuvostoliitto oli edelleen niskan päällä. Punakone oli voittanut suurimman osan maaotteluista tai suurimman osan kuin Kanada, ja sitten neuvostoliittolaiset seurajoukkueet olivat pärjänneet paremmin näissä otteluissa NHL-seuroja vastaan.
Ja usein nimenomaan Kanadassa pelatuissa otteluissa.
Kyllä siinä oli sekin vielä, että pienellä jäällä joutuivat pelaamaan ja sitten usein joskus hyvinkin vihamielisen yleisön edessä. Eli sitten jos olisi vaikka ajatellut, että 50-50 olisi pelattu Moskovassa ja Kanadassa tai Neuvostoliitossa ja Pohjois-Amerikassa, niin tämä todennäköisesti ei olisi ainakaan huonompi tämä tilasto ollut Neuvostoliiton kannalta.
Luin sikäli hyvilläni kirjaansi, että pohdiskelin, että onko sillä todella omalla lajillani jääkiekolla ollut näin iso rooli siinä kylmässä sodassa, kun viittaat tavallaan sen kylmän sodan tiimoilta, että se kaikki asetelmat vaatii massayleisö, niin onko se mitenkään arvioitavissa, että minkälaiset massat ikään kuin sitten kulutti, katsoivat sitä jääkiekkoa?
No tuo massayleisö syntyy kylmän sodan jääkiekossa ennen kaikkea sitä kautta, että Neuvostoliitto oli niin valtavan iso maa, lähes 200 miljoonaa ihmistä, jotka eivät nyt toki sitten kaikki kyllä ymmärtäneet jääkiekon päällä yhtään mitään, että siellä oli sitten sellaisiakin seutuja Neuvostoliitossa, jossa ei jääkiekosta oltu koskaan kuultukaan, mutta 1960-luvun mittaan televisioitumiskehitys tapahtui myös Neuvostoliitossa. Vastaanottimia alkoi olla yhä useammissa perheissä 1970-luvulla vielä enemmän, ja jääkiekosta tuli sitten sellainen neuvostokotien vakio-ohjelmanumero seurata olympialaisissa punakoneen peliä maailmanmestaruuskilpailussa, kun sieltä automaattisesti menestystä tuli. Eli kyllä tällaisen perinteisellä kansallistunnetta kohottavalla vaikutuksella on ehdoton selittävä voima siinä, että minkä takia tuota neuvostojoukkuetta ja jääkiekkoa niin tarkkaan sitten Neuvostoliitossa seurattiin. Ja siitä tuli tämä sitten helpostikin, kun puhutaan vaikka Sami Tsiirisistä, erilaisia arvioita on esitetty 10 miljoonia katsoja joka tapauksessa.
Joo, ja itse asiassa kun mainitsit Sami Tsiirisin vuonna 72 pelatun olisi 8-ottelun sarja. Kiinnostava sinänsä, mutta päätyi kuitenkin toisen kokonaisvoitto, koska yksi tasapeli tuli, eikö ollut? Miten se menikään?
Niin, siinähän kävi niin, että sarja oli jo päättymässä tasatulokseen niin, että kummallakin oli yhtä monta voittoa ja sitten tasapelejä niin, että olisi ollut ikään kuin dead heat lopputulos. Mutta sitten viimeisellä minuutilla 8-ottelussa Paul Henderson teki Kanadalle maalin ja sitten se käänsi koko tuon 8-ottelun sarjan tuo yksi maali, ja se on sellainen asia, mikä täytyy tässä yhteydessä aina mainita se, että jos suomalaisille on jääkiekko iso ja tärkeä asia, niin kyllä se Kanadassa on jotain ihan vielä muuta. Vuosituhannen taitteessa järjestettiin Kanadassa erilaisia äänestyksiä siitä, että mitkä ovat maan historian tärkeimpiä tapahtumia, ja yhdessä näistä äänestyksistä tämä Paul Hendersonin yksi ainoa maali äänestettiin Kanadan historian kuudenneksi tärkeäksi tapahtumaksi.
Joka tapahtui nimenomaan siis Moskovassa, joka televisio tietää aika huikeata kulttuuria, TV- ja tiedonvälityshistoriaa. Myöskin mulla on tämmöinen DVD, joka käsittää nämä kaikki 8 ottelua, jonka on netistä tilannut. Ja se on aika mieletöntä kyllä, kun Phil Esposito ja kumppanit sitten matkaavat ja heitä haastatellaan. Kansainvälinen kuvayhteys pätkii kanadalaisten selostajien välittämät tunnelmat paikan päältä siitä, että millä tavalla yleisö paikan päällä suhtautuu omaan joukkueeseensa ja ylipäänsä siihen peliin. Mua kiinnostaa tämä nyt, että puhuttiin myöskin Suomesta ja ajatellaan suomettumisen aikaa tai ajatellaan sitä, että miten meillä suhtauduttiin tietysti niin kuin oman hyvin latautuneen historian kautta punakoneeseen. Punakonetta, jos ajattelee jo tätä terminologiaa, puhutaan koneesta ja aika paljon tällaista niin kuin epäinhimillistä, mistä puhumme tuottajamme Jani Kortin kanssa, että meillä on molemmille jäänyt niin kuin lapsuudesta myös vähän semmoinen mielikuva joukkueesta, joka ei koskaan edes juhli maaleja. Mutta jos esimerkiksi tätä Gabriel Polskin Red Army-dokkaria, joka tosiaan tänään ja huomenna Helsingissä esitetään, niin jos sitä katsoo, niin se kertoo kuitenkin vähän toisenlaista totuutta. Että kyllä se, että välittyy myöskin niin kuin iloa ja riemua maaleista, voitoista. Siinä korostetaan Tarasovin luovuutta muun muassa valmentajalegendan, sitä miten ammennettiin baletista ja shakista, ja Fetisov muun muassa sanoo, että olympiavoitto oli elämäni onnellisin päivä. Onko tätä konetta myös niin kuin poliittisista syistä pyritty niin kuin korostetusti epäinhimillistämään?
Ja mä vielä lisään tähän niin kuin asiantuntijan välistä, että se pelaaminenhän oli äärimmäisen luovaa. Silloin se kone on väärä ilmas.
Joo, siinähän on se neuvostokiekon suuri paradoksi, että tämä kone luotiin aika lailla sellaisissa olosuhteissa, joita nykyihminen ja länsimainen ihminen jo kylmän sodan aikana piti hyvin epäinhimillisenä. Se oli brutaalia meininkiä, jossa pelaajista otettiin ihan kaikki mahdollinen irti, jossa he olivat käskyläisen lähes, venäläiset voisi sanoa maaorjan asemassa. Heidän piti tehdä, mitä valmentaja käski. Ja siitä sitten tästä valtavasta hiomisesta, 1600 harjoitustunnista vuodessa tai enemmästä, siitä hioitui se, mikä pelitasolla näkyy sitten valtavana tällaisena kauneutena, pyöränä liikkeenä, jatkuvana syöttelyketjuina ja sellaisena ennakoimattomuutena, joka pisti sormen suuhun kaikilla vastustajilla parhaita NHL-pelaajia myöten. Mutta tuossa Cape Polskin elokuvassa on mielenkiintoinen kohta, jossa kysytään Fetisovilta sitä, että mitä hän ajatteli Tihonovista. Mm. Ja hän sitten sanoi, että valmentajana hän arvosti Tihonovia kovasti, mutta ihmisenä ei. Ja tällainen on nähtävissä varsinkin tuossa 1980-luvun Krutov, Makarov, Larionov, Fetisov, Kasatonov ketjussa, että heille tämä oma peli oli sellainen tavaramerkki, josta he olivat äärimmäisen ylpeitä. Eli he olivat ennen kaikkea jääkiekkoentusiasteja ja halusivat kehittää urheilijoina ja jääkiekkoina sen pelinsä huippuun saakka. Se oli heille henkilökohtaisesti tärkeä ja he mielisivät, että se on ennen kaikkea heidän oma tavaramerkkinsä. Sitten Tihonov oli totta kai valmentajana kiinnostunut siitä. Hänellä oli annettu iso vastuu punakoneen johtamisessa ja hän halusi, että näitä voittoja otettiin joka vuosi. Mutta sitten oli vielä tämä ylempi taho. Tihonovkin viime kädessä oli kuitenkin jonkun käskyläinen, josta sitten liitettiin näitä ideologisia muuttujia tähän. Sanottiin, että se kun Krutov, Makarov, Larionov tekevät niin paljon maaleja, se osoittaa kommunistisen järjestelmän erinomaisuutta ja Neuvostoliiton paremmuutta maana verrattuna kapitalistisiin maihin. Kun näille pelaajille, varsinkin kun puhutaan 1980-luvun sukupolvesta, että se peli oli se kaikkein tärkein. Nämä ideologiset tekijät olivat kuitenkin sitten sivuseikkoja.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Niin näistä epäinhimillisistä treenimääristä tuossa dokkarissa myöskin todetaan. Tretjak muun muassa, maalivahtilegenda, puhuu nimenomaan tämän 1980 olympialaisten finaalitappion jälkeen näiden harjoitusmäärien muuttuneen silloin lähes epäinhimilliseksi, ja että pelaajista osa on virtsannut verta ja treenejä oli 4 kertaa päivässä. Fetisov puhui siitä, kuinka niin kuin sykkeet oli 220 ja Tihonov itse toteaa siinä, että menestys on seurausta armottomasta harjoittelusta. Nämä pelaajat eli ihan tällaisella siis niin kuin lähes vankileirillä, harjoitusleirillä 11 kuukautta vuodessa, pääsi ehkä yhtenä viikonloppuna kuussa sieltä pois. Tosiaan tämä kommentti, Fetisovin kommentti siitä, että ihmisenä ei arvostanut Tihonovia, kertoo aika paljon. Siinä puhutaan aika paljon Tihonovista ja siitä, kuinka suuri osa pelaajista ei joko pitänyt tai jopa niin kuin avoimesti inhosi tätä KGB:n puolelta tullutta valmentajaa. Jopa siihen pisteeseen asti, että osa joukkueista oli jo jossain vaiheessa valmiit niin kuin tahallaan häviämään MM-kisoissa päästäkseen hänestä eroon.
Niin, tehdään sellainen tarkennus, että Tihonov ei tullut KGB:n puolelta, että hän oli puna-armeijan ZSK:n seuran valmentaja ja sinne oli tullut sitten Riika Dynamosta aikanaan. Eli hän
KGB-johtajan suojatti, eikö hän ollut jollain
tavalla? Joo, kyllä hän suojatti, totta kai Neuvostoliitossa tuohon asemaan ollut mahdollista päästä, ellei ikään kuin suhteet ollut tässä mielessä kunnossa, mutta Tihonovistakin hän on äärimmäisen mielenkiintoinen ja ristiriitainen hahmo, mutta siitä varmaan kaikki voivat olla samaa mieltä, että tulosta hän kyllä sai aikaiseksi. Ajattelee niitä 13 vuotta, kun hän oli Neuvostoliiton punakoneen peräsimessä valtava määrä menestystä. Sitten hän käytännössä tuhosi Neuvostoliigan mielenkiinnon sen takia, että hänen aikanaan ZSK:sta tuli niin ylivoimainen, että välillä meni kokonaisia kausia ilman ensimmäistäkään tappiota ja katsomot alkoivat sitten pikkuhiljaa tyhjätä 1980-luvulla jo. Mutta noin kaiken kaikkiaan, niin kyllä siitä, vaikka pelaajat totta kai olivat äärimmäisen taitavia huippuyksilöitä, niin kyllä siitä punakoneen menestyksestä pakko joku kiitos ja kumarus on Tihonovinkin suuntaan antaa. Ja mielenkiintoisella tavalla Tihonov, vaikka oli kommunistisen puolueen jäsen ja puna-armeijan eversti, niin kuin todettua, niin kyllä hänelle tämä kommunismi, hänellekin oli sitten kuitenkin, jos ei nyt sivuseikka, niin ei kuitenkaan se keskeinen itseymmärryksen lähde. Kyllä häntä kiinnosti nimenomaan se urheilujoukkueen vieminen huippuunsa ja tällaisen täydellisen valmennusyhtälön kehittäminen, josta on suljettu kaikki ylimääräinen häiritsevä pois. Ja pelaajien kohdalta se tietysti tarkoitti sitä, että keskitytään pelkästään ja ainoastaan jääkiekkoon. Ajatellaan jääkiekkoa, ei uhrata sekuntiakaan millekään epäolennaiselle. Ja tämä 11 kuukauden harjoitusleiri, mitä käytännössä ZSK:ssa toteutettiin, niin se oli tällainen tihonovilaisen valmennuskoulukunnan ikään kuin kulminaatiopiste. Ja meillä nämä humutyöryhmät ja muut ovat miettineet, että miten saataisiin urheilijat menestymään. Tässähän se on se resepti. Mennään katsomaan, mitä Neuvostoliitossa DDR:ssä aikana tehtiin. Mutta siinä on tietysti se, että se vaatii sen
miinus jotkut elementit.
Niin, se vaatii sen autoritäärisen järjestelmän siihen taustalle, että voidaan tällaisia otteita valmennuksessa soveltaa. Eihän se nyt Herran Jumala sitten läntisessä demokratiassa onnistu. Se vaatii sen, mutta kyllä kyllä neuvostokiekossa, niin siinä oli valmennustaidosta enemmän kysymys kuin kommunistista ideologiasta. Se on aina hyvä muistaa.
Näihin ideologioihin liittyen, kuinka vahvasti ajattelet, että ne pelitavat, Neuvostoliiton punakoneen pelitapa ja sitten sanotaan Kanadan vahtaralehtien pelitapa, kuinka paljon ne mielestäsi heijastelivat yhteiskunnallista ikään kuin sitä rakennetta sieltä? On tunnettua, että Neuvostoliitto pelasi yhteistyöjääkiekkoa, sitten taas Kanada pelasi yksilöihin nojaavaa jääkiekkoa. Ja sitten kävi vielä niin, että kun Neuvostoliitto romahti, ja Turussa minäkin olin silloin, kun Jurisano vaikutti siellä, niin romahti myös se yhteistyön jääkiekko sieltä Neuvostoliitosta, tai sitten kun se muuttui Venäjäksi. Että oletko vahvasti sitä mieltä, että nämä heijastelee jonkun verran näitä yhteiskunnallisia järjestyksiä?
Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, kun tässä kylmän sodan jälkeisessä jääkiekkotodellisuudessa on puhuttu paljon slaavilaisesta mentaliteetistä ja siitä, että miten esimerkiksi Venäjän joukkueessa on Ovechkinin kaltaisia hahmoja, jotka sitten huonona päivänä ajelehtivat ihan varjojen mailla, joita valmentajat eivät saa kuria, joilla ei ole pienintäkään valmiutta uhrata tämän joukkuepelin, että eivät jaksa tulla puolustamaan. Niin voi katsoa, että se autoritaarinen meininki, autoritaarinen komento, joka neuvostovalmentajalla oli käytössään ja joka muodosti taustan tällä, niin se auttoi heitä ikään kuin vaientamaan nämä tällaisen slaavilaisen mentaliteetin huonot puolet joukkueurheilun kannalta ja teki sitä lopputulosta kollektiivista. Ja siellä pidettiin tarkka huoli siitä, että kukaan ei taatusti ollut joukkuetta suurempi, ei edes Sergei Makarov, joka oli tärkeä maalintekijä, niin hän oli kuitenkin vain yksi osanen sitä koneesta. Ja pelaajien itseymmärrys lähti tältä samalta pohjalta. Kaikki pelasivat sen oman viisikon ja oman joukkueen eteen. Kun sitten taas Kanadassa jääkiekko oli ennen kaikkea maalintekopeli ja perustui sitten tietysti kapitalistiseen toimintalogiikkaan ja pyöri näiden yksittäisten suurten tähtien maalintekijöiden ympärillä. Ja jos ajattelee sitä, miten se näkyi siellä kentän tasolla, niin sehän oli vähän sellaista stiikapöytäjääkiekkoa. Tämä on osin vieläkin pohjois-amerikkalainen jääkiekko, että yhtä kaistaa painetaan ylös alas, koetetaan löytää se suorin tie sinne maalille, pitkä päätyjä perään, joku kaivaa kulmasta kiekon, toimittaa sen maali, ja sitten se yritetään mahdollisimman nopeasti survoa sisään. Ja tässä on tietysti on kyseessä siitä, että yleisö haluaa nähdä maaleja ja sitten mitä enemmän maaleja nähdään, niin sitä mieluummin he maksavat tämän pääsymaksun. Tämä oli sellainen asia, mitä NHL:ssä oli pakko miettiä. Neuvostoliitossa koko homma lähti vähän toiselta tavalta ja Tarasovhan oli alun perin jo heittänyt tai lähtenyt kehittämään neuvostopeliä siltä pohjalta, että tehdään tällainen ihan vaihtoehtona toisenlainen haastava tapa pelata, joka hänen uskoakseen tai hänen uskomuksensa mukaan siitä oli mahdollista tästä kollektiivisesta kiekosta kehittää parempi tapa pelata jääkiekkoa kuin tämä individualistinen suoraviivainen pohjois-amerikkalainen tapa. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin käytiin noita historiatilastoja läpi, niin kyllä sitä projektia voi pitää ainakin johonkin määrään saakka onnistuneen.
Scotty Bowman, valmentajalegenda, joka sitten myöhemmin muun muassa Detroitissa valmensi yhden äärimmäisen vahvan neuvostopelaajista, entisistä neuvostopelaajista ja tai silloisista silloin jo venäjäksi muuttuneista venäläispelaajista koostuvan kentän johdolla Detroitille ensimmäisen mestaruuden 42 vuoteen totesi tästä 80-luvun punakoneen pelaajista, että he jäävät historian kaikkien aikojen parhaana viisikkona. Toteaa myöskin, että heillä oli niin kuin jonkinlainen kuudes aisti, mutta onko tämä niin kuin turhaa mystifiointia? Eikö se ollut vaan niin kuin sit kuitenkin sen harjoittelun seurausta, että aina jollain tapaa siellä oli oikea pelaaja oikeassa paikassa syöttöä vastaanottamassa?
Niin tässä tullaan taas tähän paradoksiin, että se näytti luovuudelta ja improvisoinnilta ja sellaiselta, että heillä tosiaan niin oli joku kuudes aisti, joka kertoi, missä joukkuekaverit olivat tai ketjukaverit, mutta ainoa mahdollisuus, jotta tällainen pelitapa pystyttiin synnyttämään, oli se, että sitä harjoiteltiin ihan jatkuvasti. Tuntimäärät olivat valtavia. Ja jos tosiaan, niin kuin mitä ZSK:ssa ja Punakoneessa tehtiin, niin jääharjoittelua oli 4 tuntia päivässä 11 kuukautta vuodessa. Sitten pelattiin Neuvostoliigan sarjaottelut samassa viisikossa kuin missä pelattiin MM-kisossa, niin kyllähän siitä sitten jossain kohtaa niin kun alkaa tulla sellainen joku käsitys siitä, että missä ne joukkuekaverit siellä ovat. Eli se, mikä lopputuloksessa näyttäytyi luovuutena ja tällaisena spontaaniutena, niin se oli tosiasiassa se oli valtavan kurinalaisen ja määrältään todella runsaan harjoittelun tulosta.
Kiitoksia Markku Jokisipilä tästä hienosta vierailusta.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Onko sinulla, Tomi, mainekkaita urheiluterveisiäsi?
Niin ensinnäkin sanoisin, että jos jääkiekko kiinnostaa tai kylmä sota kiinnostaa, historia kiinnostaa, niin suosittelen kyllä äärimmäisen lämpimästi tätä Gabe Bolskin dokkaria, joka Helsingin Andorassa tänä viikonloppuna näytetään. Se on äärimmäisen kiinnostava katsaus tähän ajanjaksoon ja tähän peliin. Terveiset haluaisin lähettää, kun puhuit tuosta kansallistunteesta ja sen ylipääsemisestä. Itse asiassa lähettäisin lähes suomalaiselle Nico Roosbergille, joka viikonloppuna taistelee Formula 1:n maailmanmestaruudesta, eli tsemppiä Nico.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.